चल दर।
क्या आपको खाना पकाना अच्छा लगता है?
तुम्ही की रान्ना करते पछंद कर?
आपका विशेष व्यंजन क्या है?
आपनर विशेष थाला की?
क्या आपको बेकिंग पसंद है?
आपनी बेकिंग पछंद करें?
आप किस प्रकार की चीजें पकाना पसंद करते हैं?
आपनी की धरनेर जिनिश बेक करते पछंद करें?
क्या आपका कोई पसंदीदा स्थानीय रेस्तरा है?
आपनी एक टी प्रियो स्थानीय रेस्टोरेंट आछे?
आपका पसंदीदा खाना क्या है?
आपनार प्रियो खाद्य की?
आपको सबसे कम पसंद आने वाला व्यंजन कौन सा है?
आपनार अंतत प्रियो खाद्य की?
यदि आपको हर दिन एक जैसा भोजन खाने को मिले तो आप क्या खाएंगे?
आपनी जदि प्रतिदिन एक ही खाबार खेते पारें तबे आपनी की खेतें?
क्या आपकी कोई पसंदीदा मिठाई है?
आपनी एक टी प्रियो डेजर्ट आछे?
क्या बचपन में आपके माता पिता आपके लिए खाना पकाते थे?
आपनार बाबा माँ की छोटो बेलाय आपनार जन्य रान्ना करे छिलें?
क्या आपके माता पिता ने आपको खाना बनाना सिखाया?
आपनार बाबा माँ की आपनाके रान्ना शिखिए छेन?
मुझे अपने प्रियजनों के साथ बिताए किसी यादगार भोजन के बारे में बताइए।
আপনার প্রিয়জনের সাথে একটি স্মরণীয় খাবার সম্পর্কে আমাকে বলুন।
আপকে বচপন মে কোন সি খাদ্য পরম্পরায় প্রচলিত রহি?
আপনি যে খাবারের ঐতিহ্য নিয়ে বড় হয়েছেন তার কিছু কি কি?
ক্যা আপনি আপনি পড়োসিও ইয়া সমুদায়কে সাথ ভোজন সাঝা কিয়া?
আপনি কি আপনার প্রতিবেশীদের বা সম্প্রদায়ের সাথে খাবার ভাগ করেছেন?
আপ যাহাঁ সে হ্যাঁ ওয়াহাঁ লোক কিস প্রকার কা মাস খাতে হ্যাঁ?
আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে লোকেরা কি ধরনের মাংস খায়?
ওয়ে কিস প্রকার কে মশালোঁ কা প্রয়োগ করতে হ্যাঁ?
তারা কি ধরনের সিজনিং ব্যবহার করে?
ক্যা আপনি বচপন মে স্ট্রিট ফুড খায়া থা?
আপনি কি বড় হয়ে রাস্তার খাবার খেয়েছেন?
ক্যা কোই এসা ক্ষেত্রীয় ব্যঞ্জন হ্যায় জিসকা আপ সবসে অধিক আনন্দ লেতে হ্যায়?
এমন কোন আঞ্চলিক খাবার আছে যা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন?
আপনি আব তক কা সবসে আচ্ছা ভোজন কোন সা খায়া হ্যায়?
আপনি কখনো খেয়েছেন সেরা খাবার কি ছিল?
আপনি আব তক কা সবসে খারাপ খানা কোন সা খায়া হ্যায়?
আপনি কখনো খেয়েছেন সবচেয়ে খারাপ খাবার কি ছিল?